davon.
Dobar dan, ovo je podcast Istinomer u mikrofon. Moje ime je Danica Vučenić. Da li ekološki ustanak, kako se naziva ekološki protest koji se dešava u subotu, a kome se pored inicijatora Odbranimo reke Stare planine priključilo još 50 ekoloških i drugih aktivističkih organizacija i pokreta, predstavlja protest protiv vlasti ili bitku za bolju životnu sredinu? Da li je pitanje životne sredine stvar politike ili ekologije i da li je u zarobljenoj državi to najbolji sled koraka? Da li su građanski aktivizam i ekologija postali osetljive teme po vlast, koja je čak i Mišu Vacića, ekstremnog desničara, upisala u zelene? Da li je to signal da te teme ipak izazivaju makar nelagodu? Inicijativa Ne davimo Beograd je na obe strane, i na onoj aktivističkoj i na opozicionom. U tom kontekstu, da li snažniji uticaj u javnosti imaju pokreti ili partije? Jedne od pitanja za mog sagovornika, Radomira Lazovića. Dobar dan i hvala što govorite za Istinomer.
Lekoviti cinizam za poneti. Slušajte Ljubu Živkova, Retrovizor. Samo na Istinomer podcastu.
Evo, vraćamo se ponovo na to da li partije ili pokreti, ali ja bih da krenemo od ovog događaja u subotu koji je nazvan ekološkim ustankom. Nekoliko je zahteva ustanovljeno od poštovanja Ustava, usaglašavanja zakonskih propisa sa visokim standardima, očuvanja reka, zabrana izgradnje mini hidroelektrana, čist vazduh i da ne ređam, ima ih baš dosta. Ali ono što je moje pitanje kada kažemo ekološki ustanak, da li je to pretenciozno smišljeno i preterivanje u isto vreme?
Vi ste mogli verovatno tako reći, ali čini mi se da je to nužda, da je ljudi su suočeni sa time da posljedice zagađenja i posljedice nebrige po životnu okolinu su toliko značajne i velike da jedini odgovor na to može biti ustanak. Ok, možda to neće biti ustanak u onom smislu na kojem smo navikli da kada govorimo o ustancima u našoj istoriji, ali je ovakva situacija zaista zaslužuje tako nešto.
A da li je to politika ili ekologija? Šta je to?
Za mene je to potpuno neodvojivo, odnosno ekologija mora biti i politika, zato što tamo negde, evo objasnit ću, tamo negde sede ljudi i donose odluke o tome. O tome da li ćemo novac koji smo uzeli od ekotakse, da li ćemo biti potrošen na zaštitu životne sredine ili na populističke mere koje odgovaraju vlasti. Da li ćemo doneti ovaj poteze koji će da zaštite ili ćemo da recimo posledice.
A da li je vlast postala osetljiva na te teme? Jasno je da nije bila.
Da.
Da li je sada osetljiva?
Da li imate taj... Mi se čini da nakon, evo, inicijativa Ne davimo Beograd postoji nekih 6 godina, mi smo uvek stavljali ove teme kao nešto što je ključno, znači te životne teme građana, pa ekologija je bila jedna od njih. Kad smo počeli, ekologija je na istraživanjima bila negde 0 poena, bukvalno. Sada je to mnogo drugačije. Čini mi se da je ono što je dobro kod ekologije je to što ona ujedinjuje ljude. Dakle, vi možete da budete bogataš koji kupuje vodu, koji kupuje, ne znam, hranu i tako dalje, ali na kraju će vas sačekati vazduh ili će vas sačekati neka druga vrsta zagađenja.
Dobro.
Čini mi se da ona ujedinjuje ljude.
U redu, ali da li ih masovno ujedinjuje ili ih ujedinjuje u žabljoj perspektivi?
Ne znam, ja mislim da smo mi dosta radili na tome da se ta ideja da prvo razumeju ljudi da su ugroženi, da razumeju koliko su ugroženi, da razumeju da postoji načini da to može da se reši i da na tome deluju. To je jedan proces koji smo radili.
A da li ta ekologija, dakle, da li životna sredina, da li čist vazduh ima mobilizatorski karakter u političkom smislu, kada govorimo o ljudima?
Očigledno ima, ja mislim da ima.
Možda je test u subota, jel?
Pa ja mislim da je subota, ne bih rekao da je test, ne pridajem takve nekako, ono, sad ili nikad stavove, generalno ne volim i ne mislim da je politika to, mislim da je politika rad na, dugoročan rad na izgradnji prve organizacije, odnosno sa ljudima, politike uopšte, zašto se zalažete, a ovo vidim kao jednu bitan trenutak.
Možda da preformulišem malo pitanje. Da. Da li je, recimo, čist vazduh dovoljan razlog za masovne demonstracije?
Ne
znam,
znate šta, mi smo pravili nekih 10 demonstracija baš za čist vazduh. One nisu bile masovne koliko bismo mi voleli. Ali gledajte, ja mislim da je masovne demonstracije, one koje smo imali u prošlosti nekoliko puta, više
recimo,
serija...
Recimo, Beograd na vodi je bila masovna demonstracija.
Ali one su dobre za demonstriranje nezadovoljstva građana. Ta manifestacija, podsjetit ću vas da smo mi u jednom trenutku rekli da više nećemo to raditi na isti način, zato što nju mora da prati politička snaga. Mi tu političku snagu u političkim postojećim političkim partijama nismo videli i zato smo se mi kandidovali na izborima. Mislim da bi bilo dobro da ovo prati politička snaga. I zato gradimo...
Ekološki ustanak.
Tako je. Znači, da, gledajte, pa kome se vi obraćate?
U redu. Ajde. Odlično. Ko je politička snaga za ekološki ustanak?
Ja ne vidim nikoga drugog da ne davimo Beograd. Nadam se da će druge organizacije takođe prepoznati. Znači, to nije... Mi nismo organizatori tog događaja. Mi smo neko ko podržava. Dakle, mi podržavamo taj ovaj protest, podržavamo zahteve, učestvovali smo, kako se zove, u sastancima gde su oni bili donošeni, u ostalom doprinjeli smo sa nekim svojim. Dakle, mi smo uradili onoliko koliko možemo sa naše strane. Poenta je sledeća. Vi ćete tu imati razne ljude koji se ne slažu oko mnogih stvari, ali mi se nadamo da će oni prepoznati da jedna od organizacija koja politički deluje u tom pravcu jeste upravo Ne davimo Beograd.
E sad, a jeste vi pokret ili partija? Šta, mislim, partija metaforički rečeno, znam da niste partija formalno, mislim. Šta ste vi, opozicija ili aktivisti?
Mi smo u ovom trenutku neko ko gaji dva puta. Mi gajimo aktivistički put. Možete vidjeti razne akcije koje pravimo od toga da čistimo zapuštene prostore u gradu, do toga da radimo i formiranju lokalnih odbora, znači kao političke partije.
Ali učestvujete u razgovorima o platformi
tako dalje. Dakle, mi mislimo da je taj novi metod političkog organizovanja nešto što je potrebno. Tradicionalne političke partije su s pravom izgubile poverenje građana. Dakle, ljudi više ne veruju tim ljudima, odelima i u
fancy. Ali da li partijama kao takvim, jer politički sistem podrazumeva partije? Da. Nije smišljeno sad ništa lepše.
Izvinite, možda sam
bio
neprecizan u tom smislu. Da, ili ne ljudi. Prema partije kao formi organizovanja, nego prosto onome što su od partija mogli da vide. Dakle, ja mislim da neka nova partija koja se pojavi, u ostalom ja ne isključujem moguće za to, bude i Ne davimo Beograd u nekom trenutku ili Građanski front pre nego Ne davimo Beograd, ali nije sad da su ljudi rekli, ej, čekaj, ova forma organizovanja ne odgovara, nego nam ne odgovara to što su ljudi koji su u toj formi organizovanja, nju potpuno izokrenuli u patološke nešto da partija sada evo probajte, to zvuči kao prevara, partija jednako prevara, tako zvuči ljudima to u glavi.
Ali opet to su vaši, kako bih rekla, vaši partneri u razgovoru o platformama i dijalogu.
Jesu.
Upravo ta lica za koja mislite da treba da odu.
I zato smo mi i doneli odluku da na skupštini Ne davimo Beograd, dokle možemo, dokle ne možemo sa njima da sarađujemo. Mi ćemo na tri pitanja razgovarati sa svima, bez obzira da li su partije ili ideološki neprihvatljiva partija za nas. Sloboda medija, izborni uslovi i zaustavljanje nasilja. Znači, svakog političkog nasilja. Znači, te tri stvari su nešto u čemu možemo pričamo sa svima.
Samo da se vratimo na ovaj ustanak. Rekli ste da je tu potrebna neka politička snaga. Da li ovaj događaj u subotu ima kapacitet da to postane uz vašu političku, kako da kažem, podršku?
Ja ne znam kakve ambicije imaju pojedini ljudi koji organizuju taj protest i slično. Ja ne vidim nas kao nekog ko nameće to da sad trebaju da svi moraju da podrže Ne davimo Beograd. Ja samo znam da tamo dolazi veliki broj ljudi koji su i naši članovi i koji s kojima mi radimo. U tom smislu mi smo, moram da kažem to zato što mi se čini da je to osnov delovanja opozicije, nametanje nekih lidera, nametanje nekih organizacija. Mi smo sve suprotno od toga. Mi ne želimo nikome ništa da namećemo, mi samo kažemo, evo, mi se zalažemo za ovo, nađite u sebi snagu da to podržite i ajde da menjamo sistem tako što nećemo dozvoliti da nas guraju da stalno glasamo za manje zlo, a pogotovo ne da glasamo i za ovo što je na vlasti.
E sad, samo jedan detalj u kontekstu ovog događaja, a koji se odnosi na ovo što sam pomenula u najavi, a to je odjednom osvešćivanje, ironična sam naravno, Miše Vacića u kontekstu zelenih politika, koje on zamišlja uz 100 Mišićevih momaka. Da li je to, pritome tu izvređao najstrašnije Ne davimo Beograd, na isti način na koji je, moram da podsjetim, i Vesić vređao Ne davimo Beograd. Dakle, rečnik je manje više sličan, ali ono što hoću da pitam je da li je Miša Vacić tu poslat kao nekakav gongu, ajde to tako da nazovem, ili je to nešto drugo, ili on to sad...
Ne, mislim,
kako vi to vidite i razumete?
Vrlo jasno razumemo tu nameru. Dakle, samo da kažem, on je pre svega uvredio svoje domaćine kod kojih je došao.
Znači, on je otišao na Staru planinu i
tako je, to je stvarno bilo mučno zagledati kako on tim rečnikom i vulgarnostima ove ljude koji su željni da nekome koji ne znaju ni ko je taj čovjek pokažu te fotografije, da kažu svoju, da predstave svoju borbu i on ih na taj način vređa, to je nedopustivo. Ali ajde, ostavimo to za sekundu. Mislim da je potpuno jasno, treba napraviti podelu među ljudima na bilo kojoj osnovi, ne dozvoliti da se nešto podrži, da se u nečem učestvuje, da treba napraviti što više podela, što više sukoba i ljude okrenuti jedne protiv drugih. I eto to, time se bavi Miša Vacić, on to radi već godinama.
I sada kada govorimo o tome koliko vlast ima sens za ekologiju i da li ona to prepoznaje kao politički važnu temu, to je jedna tema. A druga je tema da li prepoznaju to što vlast radi u kontekstu važnih ekoloških projekata za koje vi tvrdite da su korupcionaški i tako dalje, da li to finansijeri i donatori prepoznaju, na primjer, IBRD sa kojima je pričao Ne davimo Beograd nedavno?
Mi smo imali jedan proces koji traje već godinama sa IBRD-em, koji mi smo odlučili da obzirom da te velike evropske banke i institucije imaju i razne mehanizme koji su sistemski za upozoravanje ili eventualno i odustajanje od financiranja. Mi smo uradili sve što možemo da to i do toga i dovedemo i u jednom trenutku oni su i odustali od finansiranja ovog projekta. Naravno da naši maheri u finansijskim malverzacijama su našli druge izvore, ali kako se zove, za nas je bilo važno da pokažemo da govorimo o spalionici u Vinči, taj projekat je stara i prljava tehnologija koja će da uništi već zagađeni...
Ali da li to razume direktorka IBRD-a?
Apsolutno razume. To, ti ljudi su vrhunski stručnjaci onome što rade. Ima ta legenda da se mi ovdje imamo posla sa nekim, često taj izraz, krezubim, nepismenim ljudima. To je apsolutno netačno. Sve što mi...
A na šta aludirate sad?
Aludiram na to da su ti ljudi svesni. Razumete? Nema tu nikakvog neznanja.
Govorite o vlasti.
I o vlasti i o ljudima iz IBRD-a i iz ljudima iz međunarodne zajednice. Znači, molim vas da ne pravimo taj ono romantizirano razumevanje međunarodne zajednice da sad svih tih institucija kao nekoga koje je, eto, jako dobronamerana. Ne, oni imaju svoje interese ovdje i mi moramo da nađemo u okviru tih interesa sa kojima se sukobljamo, moramo da nađemo svoj put. Jedini sami sebi možemo da pomognemo, ali što se tiče IBRD-a sam teo reći da... Mi u ovom trenutku gradimo stvari koje ne bismo smeli da smo u Evropskoj uniji i problem je u tome što se to dešava ispred nosa Evropske unije.
Pa to hoću da... Koja čak i donira to? Mislim, to je sad... Tako kako bih rekla.
Mislim, gledajte, oni su majstori da izvrnu suštinu.
Mislim,
to
nije interes.
Pa ja ne znam sad, znate šta, ja ne znam šta bih rekao sada, znači, kome je u interesu to? Ja to ne mogu da razumem. To je u interesu samo onim ljudima koji će od toga da zarade. Znate, u nekoj boljoj realnosti spalionica može da ima svoju ulogu u tretiranju otpada.
Pričali smo o tome da li ekologija i zagađenje i životna sredina u najširem smislu reči, da li to ima politički kapacitet kada je reč o vlasti, a opoziciji?
Pa evo sad vidite, svi bi da budu zeleni, svi su sad odjednom brinu o parkovima i slično, što je meni, ja pravo da vam kažem, drago s jedne strane, s druge strane bi volio su tako radili kad su bili na vlasti. Mi smo veoma kritični, znate, to smo ponavljali smo 100 puta prema prethodnoj vlasti također, ali ne bih ja se sad...
Ajde ovako da vas pitam. Da. Mislim, možda je malo banalno pitanje, ali dobro slika sad nekako vaš odnos prema njima. Kada ste pravili demonstracije protiv Beograda na vodi, niste ih rado viđali na demonstracijama.
Tako je.
I to niste krili.
Tako je.
Da li biste ih rado videli u subotu?
Ne znam šta da vam kažem. Opet
znam da vi niste organizator, ali evo recimo svoj lični stav mi recite, vi ćete tamo biti.
Kako koga? Evo, reći ću vam iskreno, kako koga? Nekoga bih i volao da vidim, nekoga i ne bih, ne mislim da su svi isti, mislim da je odgovornost ljudi koji su prethodno vodili ovu državu ili učestvovali u njenom vođenju različita. Ne mogu da kažem da je ona, nekako to pojednostavljivanje, mi smo stalno u tom pojednostavljivanju, sve je isto, sve je ko nekada, u stvari nije, menjaju se stvari. Što se mene tiče, svi oni koji su imali vodeću ulogu u siromašenju društva, uništavanju institucije, kontroli medija, ne trebaju nigde da budu vidljivi, treba da služe kao jedan deo istorije kog možemo da se vraćamo i da vidimo gde su.
Intervju. Mikrofon.
rešili. Ali kad to kažete, da li, kako bih rekla, da li je uporedivo to u čemu su učestvovali vaši sada partneri iz opozicije sa ovim što sada imamo?
Pa, jeste uporedivo, nije isto. Ovi ljudi su kriminalci, u srži svoje su kriminalci.
Jer vi ste razgovarali i sa Tadićem i sa Živkovićem oko platforme, je li tako?
Tako je, da.
Pa, oni su bivši režim.
Tako je, ja mislim da oni nemaju mesta, ne bi trebalo da imaju mesta u budućnosti ove države u meri u kojoj oni misle da treba.
Dobro, sad recimo podržavate platformu Đilasovu, koji je takođe bivši režim.
Tako je. Znači, nije to Đilasova platforma i ta vrsta umastavljivanja nas dovodi do toga da ja treba sad da objašnjam da, kako se zove, sedim, da sedim s nekim za stolom i razgovaram. Znači, ta vrsta pojednostavljivanja. Nije to nikakva Đilasova platforma, to je jedan dogovor koji smo mi imali oko toga kako ćemo nastupiti prema vlastima.
Dobro, ali da li tim stavom, ja ne kažem da ne treba razgovarati, nemojte da mislite da to što postavljam pitanje, stvari u sledećem. Da li tim stavom derogirate zapravo tu ideju da treba da odu jer su bivši? Tim stavom da podržavate to što je zajednički?
Platforma, ti forumi, ti razgovori, ti Skupština Srbije, Skupština Beograda, institucije, to ne pripada ni vlasti, a ni ovoj opoziciji. To je naše. Znači, nemaju šta. Oni treba da budu ti koji se stide da učestvuju u tim razgovorima. Znači, oni delom učestvovali u kontroli medija. Okej, nije to isto kao sada, daleko od toga. Znači, ti ljudi imaju, kako bih rekao, imaju sreću da je ovo voliko nisko i koliko katastrofalno da se ljudi zaborave šta su neki od njih radili. I ja sad ne mogu da kažem, nije isto, stvarno, ali ja ne bih bio zadovoljan, imam ambiciju drugačiju, imam ambiciju da menjamo ovu zemlju na bolje, a ne da se zadovoljavamo time što ovi ljudi nisu bili ovoliko loši koliko kao ovi sada. Pa ne možemo to da radimo. Mislim da je put ka ozdravljenju ovog društva u tome da kažemo, čoveče, imam bre ambiciju da živim u dobrom gradu, u dobroj državi, a ne manje lošoj.
A zar ne mislite da svako od njih ima tu ambiciju? Da, mislim, to lično želi, pa naravno svi želimo da živimo...
Ajde da ja ne sumnjam, evo da ja ne budem taj koji će kaže da su ti ljudi zlonamerni, ajde da pomislim da su potpuno dobronamerni, ali ajde da vidimo gde su ti drugi ljudi koje oni predstavljaju. Koga predstavljaju ti ljudi? Znači, mi se sada bavimo izgradnjom novih pokreta, novih organizacija, zato što je to što se dešava sa te strane je na svaki pogled loš. Ali ja ne bi, evo, mislim, ovo ja ne sjećam se kad se bavio ovoliko tom drugom stranom, čini mi se da je trenutak da to pustimo tako kako je, da ne moramo mi, nije na meni da ja menjam to, ali na meni je da kažem ljudima, ajde da podržite nešto novo, ajde da gradimo nešto
dobro.
Novo.
Dobro, da li ajde da pokušam da smestimo gde je inicijativa danas u političkom spektru?
U redu.
Dakle, vi ste razgovarali sa svim opozicionim grupacijama praktično.
Bukvalno svim, da.
Je li tako? Da. Oko platforme, oko dijaloga i tako dalje i tako dalje. Međutim, vaš je stav da, i to jeste malo čas i pomenuli, treba ostvariti ta tri cilja, ali vaš je stav da čak i za Beograd treba praviti programske kolone, odnosno programske koalicije na izborima. Da li je ono što je vama srcu blisko, da to tako kažem, ono što je okupljeno oko inicijative Ne davimo Beograd i Zelenovića? Da li je to ta jedna programska...
Ovako, mi imamo ovde, govorimo...
Buduća možda koalicija.
Da. Mi govorimo o neke tri nivoa izbora ovde. Znači, u ovom trenutku ću zapostaviti lokalne izbore za sekundu. Dakle, govorimo o gradskom nivou, govorimo o republičkom i govorimo o predsjedničkim izborima. Ja bih se o svoje tri nivoa različito odredio. Što se tiče Beograda, mislim da je najveća šansa da se vlast smeni. I čini mi se da bi najbolje bilo ići sa programskim kolonama koje bi mogle da okupe i one koji su... koje bi odbilo kada bi imali neprincipijalne savezništva. Takvih ljudi je puno. Ljudi s kojima mi imamo kontakt, to su ljudi koji žele da glasaju za nešto što je drugačije. Oni su, poruke su komplikovanije, kako se zove, ljudi razumeju više o čemu se radi. Čini mi se da bismo mogli da imamo jako dobar rezultat pojedinačno, a i u zbiru. Mislim da treba da radimo ono što su radili Crnogorci, da se dogovorimo da to... Znači,
o nenapadanju dogovor
i... I o nenapadanju i o takvom izlasku. Znači, ja mislim da bi opozicija trebalo da odustane od usiljenog pokazivanja jedinstva kada to jedinstvo ne postoji, nego niko ne radi na njemu, niti se trudi, niti... Znači, To je jedna potpuno luzerska priča.
Ali, u redu, ali mi sad govorimo zapravo, mi vidimo to razmimoilaženje zapravo na dijalogu i na platformama, tu oko toga nešto.
A šta je
ali to
da
nije
da
politika, zar ne?
Pa naravno, ali evo recite mi, šta je problem da se ide sa dva ili tri platforma?
Ne mogu ja da vam kažem, nemam pojma.
Pa dobro, evo ja mislim da nije. Ja mislim da su ljudi tako gledaju pojednostavljeno stvari i onda kažu kao moraju u poziciji da su jedini. A zašto mora? Mi ne želimo da živimo u demokratiji. Mi da treba da živimo u drugoj vrsti ove autokratije.
Pa dobro, ali da li recimo, ajde sad kad već pominjate to, da li da želimo da živimo u demokratiji, da li taj i ovaj spektar koji je protiv vlasti, ne mislim tu samo na političku opoziciju, mislim i na društvo, da zapravo pokazuje koliko mi suštinski nismo spremni na različitost.
I to
na
različite. Slažem. Tako je.
Znači, ne, i to nije pitanje samo opozicije, nego prosto društva.
To je
tačno. Tako.
Ali kao, ako to prepoznajemo, hajde da onda ih ne teramo ljude od toga da moraju da zatvore nos.
Dobro.
Ne bi mogao da u trenutku kada, ne znam kako bi mogao da pozivam ljude za glasanje, na primjer, za Boška Obradovića ili nešto slično. Ne bi, to nije nešto što ja verujem sa time se, s njegovom politikom se apsolutno ne slažem. I čemu onda, razumete, to odbija ljude? Ja mislim da je, evo samo da vam završim.
I da li je taj Zelenović, dakle, da li je to ta grupa?
Zelenović je jedan od ljudi sa kojima razgovara. Znači, mi smo...
A šta, vi ste potpisali nešto sa njim?
Ne, mi smo sa Zelenovićem napravili jedan seriju razgovora, razgovaramo o tome. On je predstavio tri tačke na kojima on vidi dalji rad. To su uključivanje u rešavanje Kosova, odnos prema Zapadu, odnosno prema Evropskoj uniji koji je takav da se ne...
Da to bude ključna tačka
tako,
orientacije.
Da ne bude deklarativna. I novi ljudi i nove politike. Mm-hmm. Mi smo tome dodali još jedan pečat, a to je lokalna pitanja građana su ključna. I mislim, jasno vam je zašto smo uopšte sa njim i sad da razgovaramo, zašto je čovjek bio gradonačelnik Šapca, zanimaju nas ta iskustva, mislim da to treba nešto od toga primeniti i ovde. Da li će to biti koalicija sa kojom ćemo izaći, ja ne znam. Ono što mogu da vam kažem jeste da ćemo u Beogradu izaći sa jednom platformom koja već sada je, se predstavlja građanima, koja se zove Za dobar grad. Beograd može biti dobar grad i mi imamo plan kako da ga napravimo da bude dobar grad. I kako se zove, i upravo tu govorimo o tim razlikama, o različitim nivoima izbora. U Beogradu je najveća šansa da nešto uradimo i da smenimo ovu vlast. Ne mislim da je takva situacija na ovim republičkim izborima, ali može opozicija osvojiti jedan veliki deo glasova.
Dobro.
Mislim da je to dobar korak.
E sad, da li u kojoj meri to, taj vaš, kako da kažem, ta vaša želja da učestvujete na izborima u Beogradu, vidjet ćete da li ćete učestvovati na drugim nivoima, dakle, u kojoj meri taj dijalog uslovljava vašu odluku? Koji treba da se dogodi ili pregovori?
Pa u velikoj. Mislim, ne možemo se sad mi ponašati kao da ovde nije, da je sve u redu. Nije sve u redu. Jako je loše. Izbori su krajnje dovedeni u pitanje. U ostalom, ne bismo bojkotovali izbore da mislimo drugačije. Pitanje je sada, pa rekao bih, taktike. Kako da dođemo do toga da se nešto promeni?
A šta bi zadovoljilo vas? Mislim, šta bi za vas bio uspeh tog dijaloga?
Znači, stvarno ne mogu da kažem ni jednu reč o tome, zato što taj dijalog je toliko u jednoj magli da je zaista teško govoriti o tome. Mi smo tu platformu pripremili, dali smo tamo rešenja razna, kako može da se doći do toga da ljudi ne budu ucenjeni, da nema funkcionalske kampanje, da mediji budu slobodni, da izbori budu razdvojeni, da ne bi Aleksandar Vučić mogao se kandidovati od ulaza mesne zajednice do predsjednika. Mislim, jasni su ti zahtevi. Svima su jasni šta je problem.
Ali da li Evropski parlament odlukom da taj dijalog ili pregovori počnu tek na leto, zapravo daje prostor Vučiću? Čini mu na neki način ustupak? Ili može tako da se tumači? Ne kažem da to radi svesno.
Ja mislim da je Evropski parlament ovde predstavljen kao neko koji ima izuzetno veliku moć da stvari direktno sprovede. Oni nemaju takvu vrstu upliva ovde. Oni imaju jedan nežniji upliv, tako bih rekao. Mislim da se generalno svi, kada govore o tim međunarodnim faktorima koji deluju u Srbiji, imaju neko viđenje toga kako je to jako, da je taj uticaj mnogo veći od onoga što jeste. I čini mi se da mi bolje da gledamo šta možemo sami da uradimo.
Sećam se, kada ste razgovarali sa Varheljem jednom prilikom, to je bio oktobar mesec 2020. Posle tog sastanka ste rekli da niste mnogo dobili na sastanku. Sad ću da parafraziram vaše reči, ali pokušat ću da se setim citata. Rekli ste da Evropska unija, uprkos tome što je ovo oteta država, i dalje želi da sarađuje sa sistemom i da od njih ne treba mnogo očekivati. Dakle. To je tada, to je u oktobru rečeno. Da li danas se to promenilo malo?
Jeste. Ali jeste se promenilo. Ali ta promena nije takva da će, kako se predstavlja u javnosti, da će Evropljani skloniti Vučića. Neće ga skloniti, neće se baviti nama. Nismo važni uopšte. Mi smo nevažni bilo kome drugome, sem nama samima. Mi smo jedan pion u igri različitih interesa. I to nije nevažan pion. Ja mislim da bi tu podršku koju eventualno dođe od Evropske unije, a ona dolazi uglavnom od ljudi koji nisu na poziciji moći, kao što je to recimo David McAllister ili grupa kojoj pripada i Srpska napredna stranka, trebali da koristimo i za podršku u ovim procesima demokratizacije države, ali i na druge načine. Mi smo sad otpočeli proces učlanjivanja u Evropsku grupu zelenih. Znači, mi želimo da od njih doučimo, želimo da vidimo na koji način možemo da menjamo Srbiju, a to je jedan malo drugačiji proces. Od toga doći će Evropljani i rešit će nam probleme. Ne, nego ćemo učiti najboljim primerima gde možemo i te primere ćemo primeniti ovde i sarađivat ćemo s ljudima s kojima se ideološki razumemo.
Da. Aha, kažite.
Pa ne,
nema veze. Hoću da vratim priču samo još delimično na atmosferu u tom opozicionom polu, ne mislim na partijski samo. Da li mislite da je pitanje bojkota, pošto ste vi bojkotovali izbore, tako, i sada kažete, nisam shvatila da ste decidirano odlučili da izađete na izbore, da još ne znate, jel?
Ne znamo, da ćete vidjeti. Da, vidjet ćemo šta je najdelotvornije za uzimanje poluga vlasti ovim ljudima.
Dobro, ali da li je bojkot po vašem mišljenju, da li delite to mišljenje, neka sad moralna vertikala na osnovu koje treba da birate, da li se sarađuje sa nekim, ili je to sad stvarno besmisleno u ovom trenutku? Šta mislite?
Naravno da je besmisleno. Kakve su to izmišljotine? Znači, ako neko je doneo pogrešnu odluku, za nas je to bila pogrešna odluka što su različite organizacije izašle tada na izbore. Ako je neko doneo pogrešnu odluku, pa jel mi nismo, jel ja nisam doneo pogrešnih odluka. Razumete, mi smo na tome istrajavali, govorili smo da je to pogrešna odluka, reći ćemo i sada građanima, nemojte glasati za njih, doneli su razne pogrešne odluke. Ali sada da to bude nešto što je odlučujuće, ja mislim da to nije u redu. Sem ukoliko naravno te organizacije nisu imale neku direktnu podršku od Srpske napredne stranke, ali barem znam za nekoliko koje nije, koji su izašli na izbore. To je prosto bila jedna greška. Tim ljudima treba tako i reći. Što se nas tiče, mi bismo to, nije odlučujuća ta stvar, bitno je naravno da nam je bilo krivo kad je izašao i PSG i kada je Zelenović izašao na izbore, tada mislimo da nije trebalo, mi smo imali žučne rasprave o kojima smo im vrlo jasno rekli da to nije u redu, ali mislim što sad...
Dakle, to smeštate u kontekst političke odluke, a ne morala. Ajde to tako da razgraničimo.
Naravno da smatram
pogrešne,
to. Mislim, mi smatram bi moralom ukoliko bi im, recimo, sarađivali sa Srpskom naprednom strankom na tome. To je nešto drugo. Ali ovo je, mislim da je ovo bila pogrešna odluka.
Dobro. Da li, kada govorimo o poziciji inicijative u kontekstu tog dijaloga, da li mislite da taj dijalog, ta najava da će biti dva dijaloga sa onima koji ne žele sa Evropom i sa onima koji žele sa Evropom da razgovaraju, da li je taj drugi kolosek za koji je Vučić najavio da će se sam uključiti u njega pokušaj derogiranja zapravo tih pregovora ili je smislen?
Pa,
kako vi to...
Ja vidim da je to jedan pokušaj da manipulacije pregovorima, da je to jedan karta koju vlast može da iskoristi da bi umanjio značaj ovih pregovora.
Jer je sad pitanje šta važi, jel, koje odluke?
Naravno, da. I tu može da se dogovori sa ljudima koje često i sam kontroliše na desnici. Ne kažem da kontroliše sve ljude na desnici, ali često su organizacije koje kontroliše na desnici zapravo te koje ne žele da Evropa učestvuje u tom dijalogu i koje kontroliše vlast. Tako da ćemo verovatno imati nekoliko tu šumova, a to je ono što najbolje rade oni. Vlast najbolje radi destrukciju, uništavanje procesa, manipulaciju, u tome su vrhunski majstori.
Ajde ovako, pošto moramo već završavamo, vas pitam, sad je aktuelno poslednjih dana ovo istraživanje javnog mišljenja Ipsosa. Đilas je već rekao da tu ništa ne veruje, 50 i nešto procenata građana veruje da zemlja ide u dobrom pravcu. Mi ne znamo sadržaj tog dobrog pravca, istini za volju, šta je to sad tu unutra. Ali je Vučić rekao da inicijativi raste popularnost. I vi ste to rekli da je to pokušaj manipulacije i pokušaj da vas zavadi sa ostatkom opozicije i da izazove neku vrstu surevnjivosti. Zašto to mislite da...
Ništa što je Vučić...
I mislite prvo da je to tačno što on kaže?
Na što mislite?
Na porast popularnosti inicijative.
Mislim da mi zaista sami vidimo da je to tako. Mi smo duplirali u prethodnoj godini broj članova. Sad se već negde od početka 2020. približimo troduplo povećanje članova. Mi to vidimo sami.
A da li verujete u to Đilasovo tvrdnju da opozicija ima zajedno 40 i nešto posto podrške?
Ne znam šta bih rekao, ne znam koji strđi, ne znam o čemu je govorio. Ne bi se s time uopšte bavio. Ovde ipak, mislim, ja mislim o Ipsosu dosta, imam dosta loš stav, ali barem znam kako, barem su izašli sa time koji uzorak, ko je sprovodio i tako dalje. Mislim da Vučić ima jako puno tih istraživanja, zato što prosto može da ih plati, može da ih dobije vrlo često. Sve što on govori o nama uvek je u službi manipulacije. Razumete, mi kad vidimo dobre vesti, kao što ovo za nas jesu dobre vesti, da inicijativa Ne davimo Beograd stoji negde oko cenzusa na nivou cele države, što znači da u Beogradu imamo značajnu podršku, to jesu dobre vesti za nas, ali kada ih on govori, one prestaju da budu to, one postaju u službi manipulacije. I on sad očekuje da bi mi trebali da kažemo nešto loše o drugim ljudima. Ja mogu da kažem da poštujem svačiji napor da bilo šta uradi pozitivno u ovoj državi. Dakle, mislim da svi ljudi koji rade nešto, koji hoće da urade nešto dobro u ovoj državi, sigurno nisu za Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku.
I samo na kraju da se vratimo na početak kada je reč o ovom... ovoj temi na kojom smo otvorili podcast, taj ekološki protest u subotu. U čemu je razlika u okupljanju, naravno da je politička razlika, ali suštinski u kontekstu pandemije, u okupljanju na tom protestu i kolca oko Nemanje?
E, vidite sad, to jeste jedna teška situacija sa pandemijom. Ne davim Beograd uglavnom nije pozivao na proteste, nije pozivao na masovna okupljanja, jer imamo neki odnos prema tome koji je dosta komplikovan. Mislimo da su ljudski životi najvažniji, a da je teško je i iskazati nezadovoljstvo i sačuvati zdravlje. Ono što smo mi videli od organizatora, oni su pozvali na to da se drži distanca, da se bude sa maskom, da se pokuša da se napravi jedan što sigurniji protest. Mi verujemo organizatorima, smatramo da su to vrlo odgovorni ljudi, pa ćemo zato i doći na taj protest. Ne znam šta bih vam rekao, vi morate naći način da ne prepustite ovoj bujici negativnih i štetnih stvari koje radi vlast, a opet s druge strane morate se čuvati. Nije prvi put da se nalazimo u kontradiktornim situacijama.
Hvala što ste govorili za Istinu Veru.
Hvala vam na pozivu.
Čuli ste Radomira Lukovića iz inicijative Ne davimo Beograd i podcast Istinu Veru mikrofon. Do sledeće srede.